Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
Još je dete, ali i borac. Nakon ručka Ruben i Dede odlaze do Šanka po limunadu. Muškarci u žutim majicama toče pivo, veoma im sporo ide. Dečaci moraju dugo da čekaju. Ivan mi kaže, Dede još ništa ne zna. O čemu? O mom bratu. Kažem, onda treba da mu ispričaš. Dečaci gledaju preko ivice Šanka koji je tek nešto viši od njih. Ruben podiže u vis novčanicu od 20 evra koju sam mu dao. Onda naručuju dve Coca-Cole, pivo i vodu. Kako da nešto takvo ispričam, pita Ivan. Jednostavno, kažem. Pozovi ga malo u stranu, uzmi malo vremena. Kad su se dečaci, obojica s čašama u rukama, vratili do stola, Ivan pita Dedea da pođe s njim na onu stranu. Dobro, kaže dečak. Odlaze iza tribine u hlad. Vidim ih kako stoje blizu ograde od trske. Ivan govori, ruke mu se polagano kreću, a onda smiruje ruke. Dede klima glavom. Stvarno? To Ivan pita. Vidim to po njegovom licu. I onda se spušta na kolena i pruža dečaku ruku, a Dede uzima tu ruku, steže tu ruku i osmehuje se. Finale igraju muškarci u belom i tim koji nisam uopšte video ceo dan. Plavi nisu prošli. Dede i Ruben sede na tribini sasvim gore u posljednjem redu. Desno od tribine su dva drveta, a između njih parkirani automobili. Nailazi kamionet s tovarnom površinom. Crna kanta tandrače po drvenom podu. Momci u belom pobeđuju i Škot nakratko učestvuje. Jedva trči. Ispod nadstrešnice od valoplasta svi su stolovi zauzeti, a na stolovima stoje plastične čaše s pivom. Muzika je sada glasnija. Tražimo mesto za Šankom na starom dvosedu od poclepane kože. Ivan seda na naslon. Za jednim stolom se peva. Dvojica muškaraca drže bambustov štap horizontalno, a drugi se plešući provlače ispod njega. Ženeva, dovikuje nam Hektor i pokazuje na plesače. Jedan od njih pada na leđa, prijatelj mu pomaže da se pridigne. Dečaci nam se pridružuju na dvosedu. Ivan stavlja ruku na naslon blizu Dedea, koji malim gutljajima pije Coca-Colu. A kad ju je ispio, stavlja čašu na sto ispred bine među čaše s pivom. Kad se ponovo zavalio na kauču, kaže Ivanu. A uskoro si ti na redu? Da, kaže Ivan. Moram uskoro da krenem. Hektor preko razglasa poziva sve da krenu ka šatri na plaži. Uskoro počinje završna svečanost. I tamo ima pića i muzike i dama, kaže Hektora, naša zečica i ona njena golema prijateljica i ostale žene koje stoje kraj Šanka kliču. Jedna od njih zadiže suknju, a druga hoće da menja svoju haljinu za belu majicu s crnim prugama na rukavima koju nosi jedan od limbo plesača iz Ženeve. Treba li da krenemo, pita Dede. Ne može više da čeka, a zapravo ni ja. Ivan kaže, u redu. Uzimam stvari i zajedno s dečacima krećem ka parkingu gde se stari Francuz u žutoj majici upravo pojavljuje iza kamioneta. Zatvara šlic. Uz zadnji točak velikog zelenog Renaulta vidi se vlažna mrlja u prašini. Pita da li hoćemo da nas poveze. Okej, kažem. To je Hektor sredio. Penjite se pozadi, kaže čovjek. Penjemo se na kamionet. Pomažem dečacima. Ivan stavlja svoj kofer na pod i seda pored njega. Čovjek nam maše iz kabine i izlazi na puta, odatle levo duž plaže. Nije daleko, dovikuje. Sad vozi brzo, kosa nam se mrsi. Mimo ilazimo se s vozilima, promiču palme. A onda se praktično vozimo uz more. Dečaci pokazuju prstom i gledaju preko ivice kamioneta u sunce koje visi nad vodom tik iza poluostrva na zapadu. zaustavljamo se kod prve građevine, šatre na plaži. Obala je ovdje samo desetak metara široka, s belim, mekim peskom, spoljnim šankom i terasom koja se postavljena na kolju pruža iznad vode. Odlazim po pivo i vodu za Ivana, a dečacima uzimam oranžinu. Zapravo hoće Coca-Colu, ali već su hiperaktivni i trče do vode i nazad do kraja terase. Kad se Hektor popeo na terasu i pokazao kofer, Ivan mu zahvaljuje. Skoro da su mu navrle suze na oči. Nisam to još video kod njega. Hektor ga dugo drži za ruku, kao stari prijatelj. Grle se. Onda mi Ivan opet prilazi, sedamo leđima okrenuti ivici terase. Gleda u pesak i svene, u dečake kraj mora. Ide li? Pitam. Ide, kaže i smeje se. I grli me kao što je grlio Hektora. Odlično, kaže. Ona i Hektor je faca. Ništa njemu ne predstavlja problem. Biće sve u redu. Merci, merci. Ruben i Dede stoje jedan kraj drugog na plaži i neizmenično izvode kate. Ivan kaže, podsjeća me na pustinskog miša. Pitam ga kakva je to životinjica. Priča mi da su to mali miševi koji žive u meksičkoj pustinji i u brlozima. Na izgled su slatki, pufnasti i beli, s malom njuškicom i malim ušima i malim šapicama, ali su monstrumi. Bore se s posebnom vrstom stonoga koja ima dve otrovne bodlje na glavi, otrovnije nego kod škorpije i ti mišići pobeđuju. Nikad ne pokazuju strah, toliko se dugo vrte oko stonoge dok je ne ugrizu za vrat, a onda još jednom za potiljak i leđa. Pustinski miševi uvijek pobeđuju, stvarno, ubijaju čak i male ptice. Stvoreni su da se bore, da ubijaju. Ubice su, kaže Ivan. Na engleskom ih zovu killer mouse. Zavijaju na mesec kao vukovi. Kad čuje taj zvuk, kaže Ivan, uvijek se seti brata. Uvijek su zvuci ti koji ga nose u prošlost. Još je bio beba, mala i slatka. Ivan je gledao preko ivice kolevke, a njegov brat je držao usta malo otvorena i ispuštao je zvuke držeći stisnute pesnice uz obraze. Ivan je video da je borac, da će se boriti. A kad je stasao za vrtić i kasnije kad je za njim trčao u školu, i onda je bio borac. Kao i onog dana kad je Ivan otišao, a i posle toga. Pitam ga da li je možda razgovarao s njim tada. Ivan odmahuje glavom. Kaže da je to veče ispio svoju čašicu šljivovice, da je poželeo laku noć majici, ocu i stricu koji je ostao do kasno i da je gore stao kraj njegovog kreveta i načas bacio pogled, kao što sam i ja, sinoć, pogledao da li Dede i Ruben spavaju. Ivan kaže, spavao je s palcem u ustima, to još nikad ranije nisam video. Još je dete, ali i borac. Na trenutak zastaje. Onda kaže, u onoj školi karatea bilo je kao da mi se misli uvrću u belilo onih kimona, kao miš u točku. Miš trči na jednu stranu, točak se okreće na drugu. Ili long playka po kojoj igla drhtavo prolazi kroz brazdu. Video sam sebe kako trčim i trčim i trčim, a svoga brata sam video kako stazom tegli punu opremu, koji nije želeo niti mogao da ode, koji je bio vezan za ono što je bilo u njemu. Geni našeg oca. Geni borbenog miša. Brojim njegove uzdisaje i izdisaje. Tamna kosa mu pada na čelo. Onda kaže, veoma često sam pomišljao na tog miša, tog borbenog miša, ali jednu stvar nikad nisam saznao. A to je, da li nekad i izgube? Gledamo u tamnu plažu gdje se dve mlade utvare bore spram još mračnijeg mora. Bosonogi uvežbavaju pokrete. Odmah sam znao, kaže Ivan. Onaj dečak u belom, s pojasom oko struka i onim pogledom u očima kad me prvi put pogledao. Osjetio sam nekakav pritisak na grudi i na srce i osjetio sam da sve mora da se promeni. Trebalo mi je samo malo, a onda je Jenever otišao u odvod. Gledam u Ivana, čujem ga još kako nešto kaže o vezanosti koju veoma dugo nije osjećao i o strahu. Ovdje na Sredozemnom moru osjeća taj strah koji mu stalno podiže dlačice na rukama kao hladan vetar, kao da ga štipaju dva nokta. Bol mu je prošao kroz ruku i usadio se u glavu. Nisam ja vezan konopcem, kaže. Za te ljude mi je telo vezano. Pričao mi je on i ranije o svom bratu i o roditeljima i šljiviku, ali nije o sebi. Na ovom slavlju kao da za to sad ima prostora pre nego što će izvesti svoju tačku. Hektor pita jednog prijatelja da iznese stolicu. Ivan ne gleda u stolicu, zuri u mrak preko glava dečaka, valjda u tri mala žuta svetla koja svetle u daljini na stenama. Kućice, fenjeri. Francuzi pevaju na terasi. Pridružili su im se momci iz Ženeve. Škot stavlja poslužavnik s pivom na stočić, razdeljuje čaše i stavlja poslužavnik sebi na glavu. Znaš, kaže Ivan, ima nešto u tom dečaku, u njegovim očima. Jesam li ti ispričao za ono ogledalo? Jesi. Ali mislim da nisam sve. I onda mi priča kako je izvukao ogledalo Johanove majke iza ormana i držao ga uspravno, neposredno pred licem, pokušavajući da vidi ukočeni i uporni pogled dečakov u sopstvenim očima. U tim tamnim, okruglim zenicama i njegov brat ih ima. Gledam mu u oči, pokušavam da vidim isto li kao prijatelj. Da pozovemo dečake, kaže. Zaobilazimo šatru i odlazimo do plaže gdje dečaci stoje s nogama u vodi. Japanke su im na suvom. Voda zapljuskuje pesak, a svetla na gajtanu kod šatre sjaje kao svetla keja na delti. A Ivan ih zove. Dođite. Dede pita da li će sada da nastupi. Ivan klima glavom i pokazuje mu terasu, tamo. Vraćamo se natrag. Među stolovima je oslobođeno malo prostora. Sa strane stoji sto s muzičkom instalacijom, a na daskama terase je stolica. Nema podijuma, već je izdvojen prostor za nastup kao što se na Lejdenskom trgu povlači krug kredom po trotoaru, a ponekad i nema krede, već publika sama napravi krug. Ruben pita, kako se zove muha koja jede med? Niko ne odgovara, a Ruben kaže, Muhamed. Prigušuju se svetla na ovoj terasi na azurnoj obali. Mrkli je mrak. Ispod terase na kojoj sedimo čuje se more, a on ustaje. Uzima stolicu, stavlja je gde treba, stoji s užetom u rukama, priča svoju priču i predstava počinje. Vezuju ga dvojica krupnih Francuza, a on je sklopio oči i zadržao dah. To i ja sve vrijeme radim. Zadržavam dah kao da i ja učestvujem. Očima pratim njega, njegove grudi, ruke, stolicu i uže spram crnila neba pod kojim tiho žubori voda, također crna. I onda odjednom u tom nestvarno mirnom crnilu osjećam strah koji on mora da je osjećao svaki put iznova. Taj strah je mirovao na Lejdenskom trgu i u psihi, a počeo je da buja otkako se taj dečak pojavio. Dede stoji pored mene, iza držača za suncobran, rame u rame s Rubenom iza kojeg su Škot i Hektor, a nešto dalje i svi ostali. Sad kad mu je telo opet obmotano užetom, osjećam trnce u rukama i nogama i niz leđa, kao da ja sedim na toj stolici. Stvarno ga je strah. Znao sam to zapravo oduvek, ali tek sada to osjećam. Sad tek vidim, nikad pre nije tako gledao. Tony Curtis nije tako gledao. I on je bio koncentrisan i potpuno primiren, ali Curtisa nije bilo strah. Taj strah zatvara Ivan u oči. Nema mu druge, jer bi inače suze probile napolje pritisnute stezanjem mužeta. Jedva uspeva da ih prikrije. Ruben stoji pored mene. Da li sam ja ikad stvarno strahovao zbog njega? Možda kad je bio sasvim mali. Kad je učio da hoda, da vozi bicikl, da se penje uz stepenice bez ograde. Prvi put kad se ljuljao ili skakao na trambolini. Više ne mogu da se setim. Osjetio sam strah kad je stiglo pismo s posla u kojem je pisalo da mora biti otpuštanja. Tada jesam. Ali zbog Rubena? Ne znam. A da li je taj dečko ikad strahovao zbog mene? Ne. Mora da je već prošao minut, možda i minut i pol. Broji li on uopšte? Pokreće ruke iz stopala. Vidim da mu leva noga ima nešto više prostora. Zadržava dah i nadima se kako bi izdahnuo i skupio se, a onda otvara oči i vidi baklju kako se približava dok na terasi pada čaša. Čujem kako ljudi govore francuski i italijanski i vidim dedea kako nepomičan stoji na istom mestu gledajući vatru kako nailazi. Ivan klima glavom, dajući time do znanja da je spreman. I Hektor je taj koji prinosi baklju njegovom levom laktu. Žuti i narandžasti plamišci sporo ližu materijal i penju se, sada iz desne strane. On se ne pokreće, kao da su mu đonovi zakucani za daske terase, ili ipak ima pokreta levom nogom. Nešto prostora nazire se i kod ramena, kojemu je dotad bilo čvrsto priljubljeno uz naslon stolice. Prednji nogari stolice malo se odvajaju od drvenog poda. Skuplja grudni koš koliko god može i dok se plamenovi polako penju uz oblinu ramena u potrazi za glavom neprijatelja, njegova desna butina ostaje priljubljena uz sedište. Ispod i iznad kolena čvrsto ga drži omča užeta. Nema slobodnog prostora. Broji li on uopšte? Ne vidim da broji. Gledam u dedea, a onda u plamenove i opet u njega s pogledom koji govori bit će sve dobro, to je deo nastupa, sve je to deo nastupa. A dečko stoji tamo s rukama na stomaku, iz prepletenih prstiju, kao da šapuće molitvu. Nema prostora kod nogu, a jedna od omči na leđima kao da je očelika. Brojim sekunde. On trese donjim delom tela. Stolica poskakuje malo unazad, tu ima pokreta. Neko nešto dovikuje na francuskom, svoje to deo nastupa. Jedan čovjek pljuje pivo u vazduh, a neko drugi imitira sirenu vatrogasaca. Dečaci stoje kraj mene. Vidim Ivana da se muči, kao što se još nikad nije mučio. Brojim. Traje li traje? On pomera stolicu tako što premešta svoje težište, naginjući naslon napred, pa ga zbacajući unazad. Nogari stolice lupkaju preko drvenih dasaka, a vatra se penje, plamenovi rastu. Osjećam toplotu. Osjećaju je i dečaci. A Ivan i osjeća da kasni. Moralo je to jednom da se desi. On podrhtava i trupka nogama kao što to ide uz ovaj nastup, ali ovaj put je to podrhtavanje i trupkanje drugčije. Dede gleda otvorenih usta, razrogračenih očiju. Ivan se brže drma i opet nogari stolice kuckaju preko spojeva dasaka. Opet se malčice pomera.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Balkanski Houdini, čiji je autor holandski pisac Jan van Merzbergen. Prevod Jelica Novaković-Lopušina. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.